Otázka. Prednáška Osud nabáda k otázke, ako sa vo zvratnom pôsobení prejaví spravodlivosť u ľudí, dávajúcich veľké dary nie však zo súcitu, ale preto, lebo dobročinné skutky sú v móde, alebo aby tým získali dobrú povesť. Odpoveď. Tento dej možno jasne prehliadnúť. Odvíja sa presne v zmysle zákonov. Okolie každého človeka je presiaknuté druhom jeho skutočného cítenia, to je vytvára okolo neho rovnorodú jemnohmotnú vrstvu. Sebaklamy sú pri týchto dejoch samočinne vylúčené ako neschopné života. Ak si človek vypestoval v sebe skutočne dobré chcenie, potom aj vrstva, ktorá ho obklopuje, bude toho istého druhu. Zlé zvratné pôsobenia, vracajúce sa z minulosti, budú touto proti ním stojacou vrstvou zadržané a odrazené iným smerom alebo vysaté a rozložené ešte skôr, ako by mohli zasiahnuť samotného človeka. Budú celkom odstránené alebo značne oslabené, takže pre toto jeho vážne dobré chcenie sa mu odpustí minulé zlo. Teraz obrátenie je to však u tých, ktorí darovaním spôsobujú skutočné dobro, ale iba s úmyslom, aby tým sami získali, alebo aby sa trebárs o nich veľa hovorilo, tiež zo samolúbosti, alebo aby získali nejakú hodnosť či meno, teda zo cti žiadosti. Zákon zvratného pôsobenia sa pritom bezpodmienečne splní v každom ohľade. Odtiaľ, kde jeho dar priniesol požehnanie, prúdi v každom prípade dobro na darcu, a to takého druhu, v akom sa to dobre prejavilo. Nakoľko teraz je však vnútro a podľa toho i okolie darcu presiaknuté egoizmom, snahou o vlastné výhody alebo aj iným zlom, vracajúce sa dobro bude zadržané najprv touto vrstvou. Bude ňou zastavené, odvedené, vysaté a rozložené, takže samotná osoba nemôže nič dostať z tohto dobrého spätného pôsobenia alebo iba jeho veľmi zoslabenú časť. Či späť prúdiace dobro bude teraz úplne odvedené alebo do akej miery bude oslabené, kým zasiahne vnútro človeka a tým sa prejaví, to záleží iba na hĺbke vnútorného cítenia dotyčného. Ak v tom cítení je silné zlo, potom si je sám na vine, že pre neho určené dobro sa v zvratnom pôsobení nemôže dostať až k nemu. Pri menšom zle prenikne však časť dobra predsa až k nemu, čím dostane potom presný podiel z jeho vnútornej hodnoty, nič viac a nič menej. Príde to k nemu celkom blízko a môže sa to celkom dobre prejaviť v jeho okolí, na vonkajších pozemských veciach, ktoré sú pominuteľné, ale jeho samého to nezasiahne tak, aby mal z toho trvalý osoh, ktorý jediný má hodnotu. Rozdiel je už aj v tom. Ak dotyčný dáva z nezištného citu iba kvôli pomoci, tak sa pritom ihneď navezuje vlákno od neho až k bodu, kde jeho pomoc priniesla požehnanie a naspäť pripravila priamu cestu až k nemu pre zvratné pôsobenie. Tým je pôsobenie o mnoho priamejšie a sústredenejšie. Ak sa však jeho cit pri dávaní nezúčastňuje rovnakým spôsobom, potom mu chýba z neho vychádzajúce vlákno ako spojenie s miestom, kde jeho dar priniesol účinok, pretože viedlo k rovnorodému citu. Dobré spätné pôsobenie sa preto ani nemôže k nemu dostať tak silno sústredené. Pritom zohrávajú úlohu ešte mnohé iné vedľajšie okolnosti, uvedením ktorých by sa obrazu mohli narušiť obrysy, avšak všetky prispievajú k tomu, že spôsob vykonávajúcej sa spravodlivosti vo zvratnom pôsobení sa prejaví až do najmenších odtieňov. Takže sa vo všetkom dianí nemôže myslieť ani na atóm nespravodlivosti. Táto možnosť je úplne vylúčená zázračnou spoluprácou múdrych zákonov Stvoriteľa, takže každý dostane, čo mu prináleží, úplne presne odvážené. Pritom sa však nesmie zabúdať, že počas krátkeho pozemského života sa z toho všetkého zriedka kedy odohrá mnoho, ale iba zlomky. Celé to dianie je rozdelené na celé bytie. Otázka. Je sudca duchovne zbavený zodpovednosti, ak v službe vyvinie mimoriadnu horlivosť zo ctižiadosti a to, čo sa všeobecne považuje za ľudskosť, odsunie nabok v presvedčení, že tým splnil svoju povinnosť? Odpoveď. Takým by bolo lepšie, keby sa nikdy neboli narodili. Ochranná stena, služba a povinnosť bude pri pozemskom odlúčení strhnutá. Za všetky svoje rozhodnutia a jednania je čisto osobne zodpovedný, tak ako každý iný človek. Na tom nič nemení pozemsky nesprávne stávané presvedčenie. Tým môže klamať iba sám seba. Vždy záleží iba na tom, ako vykonáva svoj úrad. Základom toho musí byť preňho láska, pretože len v pravej láske spočíva spravodlivosť. Otázka. Po A. Ako je to s kazateľmi, ktorí svoj úrad berú iba ako prostriedok obživy a skutočne ani neveria vo všetko to, čo učia? Po B. Má Večera Pánova podávaná takýmito ľuďmi aj účinok? Odpoveď. Po A. Spätné pôsobenia sa nepýtajú na pozemské úrady a hodnosti, ale každému dávajú jeho diel. Tým sú vyriešené všetky také otázky. Po B. Účinok Večere Pánovej sa riadi hlavne podľa vnútorného života príjemcu. Ak on je voči tomu správne otvorený, dostane silu primeranie tejto otvorenosti, aj keď Večera Pánova je prisluhovaná takou rukou. Ak Kristus pri všetkom zvlášť zdôrazňoval, nech sa ti stane, ako si uveril, tak tým vždy znova zreteľne poukazoval na zákon zvratného pôsobenia. Každý môže len toľko dostať, nakoľko sa otvorí, nič viac. Nech sú to duchovné alebo telesné síly. Inak by sa totiž ľahko mohla dostať do svätých zákonov stvorenia nespravodlivosť. A to je nemožné. Otázka. Abdrušin hovorí, že nie všetci ľudia sú Božími dietkami, ale je napísané, kto zaprie Božiu detskosť, prehrešuje sa proti Duchu Svätému. Odpoveď. Čo je napísané, to vyžaduje, aby to bolo v prvom rade aj správne porozumené. Pýtajúcemu sa patrí vďaka, že položil túto otázku. Každý, kto sa takto pýta, dá tým často mnohým ľuďom niečo bez toho, že by o tom vedel. Prednáška Človek a jeho slobodná vôľa, ktorej sa hovorí, že nie všetci ľudia sú Božími dietkami, dáva súčasne aj odpoveď na túto otázku. Skutočnosťou, že nie všetci ľudia sú Božími dietkami, nepopiera sa Božie detstvo. Božie detstvo popiera len taký človek, ktorý zanedbáva Duchom Svätým darovanému schopnosti na Božie detstvo, obsiahnuté v jeho duchovnom semienku, teda nedá im možnosť dostatočne sa rozvinúť, takže sa nebudú môcť uplatniť a vyrásť. To je popretie Božieho detstva. V tomto zanedbávaní spočíva tiež popieranie. Tým sa samozrejme prehrešuje súčasne proti Duchu Svätému, ktorý mu v duchovnom jadre daroval schopnosti božského detstva, ktoré majú byť vypestované a rozvinuté. To toto zanedbá, nebude alebo sa ani nestane dieťaťom Božím, a to aj napriek svojim vlastnostiam, to znamená napriek svojej možnosti, ktorú mu predurčoval už dar Ducha Svätého v duchovnom jadre. Zanedbaním, to je popieraním tohto daru, sa prehrešil a znemožnil tak splnenie znešeného zasľúbenia. Otázka. Aký účinok a aký duchovný účel má konfirmácia v evanjelickej cirkvi? Odpoveď. Konfirmácia by mala duchovný účinok a duchovný účel a bez pochyby by mohla priniesť aj veľké požehnanie, keby spočívala na čistom duchovnom podklade. Toto však nie je ten prípad. Vôbec sa netýka ani náboženstva, ani viery, ako by to malo byť pri každom úkone, ktorý sa deje pred oltárom, to jest pred stolom pánovým. Je to iba akt k cirkvi, ako organizácie, ktorý sa tým zaraďuje na rovnaký stupeň ako v ktoromkoľvek inom spolku. Dôkazom toho, že je to tak a nemôže byť inak, je to, že pre prístup na konfirmáciu v evanjelickej cirkvi nie je rozhodujúcou duševná hodnota, vnútorná zrelosť či túžba po Bohu, ale ani duchovná znalosť. Cirkev totiž takúto skúšku jednoducho bez okolkov odmieta, ak sa nedodrží jej organizačný predpis, podmieňujúci schematicky bez výnimky, že konfirmácia smie byť vykonaná iba vtedy, ak žiadateľ o ňu chodil na vyučovanie pre konfirmantov určitý počet mesiacov, a to pod vedením duchovného určeného cirkvou, teda zamestnanca cirkvi. Preto je teda nemožné byť konfirmovaný, aj keď o to prosiaci ochotne vyhlási, že sa podriadi každej skúške duševného i duchovného druhu, či môže dokázať svoju hodnotu a zrelosť na konfirmáciu. Na základe tohto predpisu cirkev neprijíma a odmieta konfirmovať aj zrelých a cenných ľudí, ak svoju zrelosť a svoju hodnotu získali iným spôsobom ako u zamestnanca cirkvi, aj napriek tomu, že to môže byť často o mnoho cennejšie, ako je rozumové vyučovanie konfirmantov. Je samozrejme, že tieto ustanovenia nesmú platiť za nejakých okolností, ak ide o duchovný a duševný osoh človeka. Také niečo by bolo priamo prekážkou a protivilo by sa vznešenej vôli Kristovej, podľa ktorej cirkev ako taká musí pôsobiť. Za žiadnych okolností by to nebolo v duchu a podľa vôle Božského Spasiteľa, ktorý nikdy nemal v úmysle založiť cirkev alebo náboženstvo. Jeho úlohou bolo oslobodiť duše. Z tohto dôvodu musí byť konfirmácia iba čistou formalitou, iba prijatím do organizácie cirkvi ako takej. Nesmie sa to zamieňať s priblížením k Bohu. Preto konfirmácia môže konfirmovaným ľuďom priniesť iba organizačné výhody a organizačné povinnosti, inak nič. V takomto ponímaní sa na to bude zaiste pozerať aj samotná cirkev, lebo inak by sa previňovala nárokovaním na vylúčovanie, čo vo vzvratnom pôsobení by muselo byť veľmi vážne. Odhľadnúť celkom od toho, že by sa to podobalo nebezpečnej domýšľavosti, ktorá bola sotva väčšia u farizejov za čias Kristových. A to sa nedá očakávať od súčasných cirkví. Nakoľko však pravé kresťanské cirkvi pracujú len v duchu Kristovom a jeho náuky, terajšie obmedzujúce ustanovenie spôsobuje, že konfirmácia nepatrí duchovným úkonom alebo pokrok prinášajúcim dejom, ale môže to byť iba formalita svetskej organizácie. Ak by to bolo inak, tak by obmedzenie ustanoveniami znamenalo chybu, ktorej dosah už netreba vysvetľovať. Konfirmáciu teda nemožno bezpodmienečne považovať za duchovný vzostup. Čo jednotlivec získa týmto úkonom vnútorne, záleží na jeho vlastnom osobnom postoji.